რადიო თავისუფლება FM 107.4. Узда 4 საათია თბილისის დროით იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. პოზიტივებიდან საქართველოსში მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი განისაზღვრა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ხარვეზებს შეიცავდა ძველი და რა არ მოსწონთ ახალში ექსპერტებს.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას.
შემოგთავაზოთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან.
დღეს რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის საზოგადოების მაქსიმალურად დეპოლარიზაცია და გაერთიანება, კონსოლიდაცია ერთიანი პოზიტიური მიზნების ირგვლივ. ეს არის ჩემი, როგორც პრემიერ-მინისტრის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული რეპორტაჟი ბათუმიდან. იქ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსისათვის იბრძვიან.
ყველა სოფელზე პრაქტიკულად დასულ დაახლოებით 40 სოფელი არის. ყველაზე დამუშავდა. ყველა სურვილია, რომ გავცელდეს შეღავათები კობულეთის და ხელვაჩაურის აღნიშნულ სოფელებს, მაგრამ ობიექტური რეალობა არის ის, რომ არსებული კრიტერიუმები ამის საშუალებას არ იძლევა.
შემოგთავაზებთ ასევე კვირის ეკონომიკურ მიმოხილვას, გადაცემას კი დაასრულებს მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ასეთი გახავთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ერთადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. კანონი, რომელიც მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესს განსაზღვრავს, საქართველოში 20 თებერვლიდან ამოქმედდა. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესის თანახმად, მოწმეს მისი სრულის შემთხვევაში სასამართლოს წინაშე დაკითხავენ საგამოძიები ორგანოების თანამშრომლების წინაშე დაკითხვის ნაცვლად. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა თქმით, კანონში ბევრი ხარვეზი მაინც დარჩა. თუ რა ხარვეზებზეა საუბარი, ამას ახლა უფრო ცოტა ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ნინო გვენეტაძის განცხადებით, თბილისის საქალაქო სასამართლო მზადარის მოწმეთა მისაღება და დასაკითხად. ამასთან მისი თქმით, მოსამართლეებს კიდევ ერთი ტრენინგი ჩაუტარდებათ, რათა კანონის ახალი მოთხოვნები განახორციელონ. მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესი 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგინდა, თუმცა მისი ამოქმედება რამდენჯერმე გადაიდო, მათ შორის წინა ხელისუფლების პირობებშიც. დაკითხვის ახალი წესი ითვალისწინებს გამოძიების პროცესში მოწმეთა მხოლოდ მოსამართლის წინაშე დაკითხვას, ბრალდებისა და დაცვის მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპის დაცვით. ამ წესით მოწმეთა დაკითხვა 2013 წლის 31 დეკემბრიდან უნდა ამოქმედებულიყო, მაგრამ მისი ამოქმედება მთავრობის მოთხოვნით კიდევ გადაიდო. პარლამენტის ვიცესპიკერის მანანა კობახიძის განმარტებით, ცვლილებების საშუალებას იძლევა მინიმუმამდე შემცირდეს მოწმის დაკითხვის დროს პროცესუალური ნორმების დარღვევა.
თუ კი პირი უარს ამბობს მოწმის სახით დაკითხვაზე სამართალდამცავ ორგანოებში, შესაძლებელია, რომ ის დაიკითხოს სასამართლოში, ანუ მოსამართლის თანამონაწილეობა, მოსამართლის ჩართულობა ამ პროცესში კიდევ მეტ გარანტიას შექმნის იმისთვის, რომ რაიმე ტიპის დარღვევა, პროცესუალური დარღვევა არ იყოს განხორციელებული მოწმეზე.
კანონის ამოქმედებას ენთუზიაზმით არაფასებს საპარლამენტო ოპოზიცია. კანონის თავდაპირველთან შედარებით შეკვეცილი შინაარსის გამო. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის დავით დარჭიაშვილის თქმით, საქმეთა ნაწილს ეს წესი მაინც არ შეეხება.
ისეთ საქმეებზე, რომლებითაც ოპონენტებს დევნიან ხოლმე, ეს წესი არ მოქმედებს, ჩვეულებრივად გაგრძელდება ისევ სასამართლოს ჩარევის გარეშე მოწმეთა დაკითხვა. შემოდის მუხლი, რომ ძალით შეუძლიათ მოიყვანონ მოწმე და ირღვევა შეჯიბრებითობის პრინციპი, რომ სასამართლოს ფარგლებში დაკითხვის დროს რიგ შემთხვევებში ადვოკატი არ ესწრება დაკითხვის პროცესს.
განზრახ მკვლელობის თვითმკვლელობამდე მიყვანის, ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების, ოჯახში ძალადობის, ძარცვის, ყაჩაღობის, შეთქმულების ან ამბოხის, ტერორიზმისა და სხვა რამდენიმე სახის დანაშაულის შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მოწმეთა დაკითხვის ძველი წესი შენარჩუნდა. სხვა სახის დანაშაულის შემთხვევაში მოწმის დაკითხვა საგამოძიებო ორგანოებიდან სასამართლო შენობაში ინაცვლებს. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტმა სოფო ვერძეულმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სწორედ ესაა ამ კანონის ერთადერთი კარგი მხარე.
სხვა ყველა მიმართულებით ეს კანონ პროექტი არის ხარვეზული. მაგალითად, პირველ რიგში ის, რომ მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე, ანუ მოსამართლის წინაშე სავალდებულო წესით დაკითხვა შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ბრალდების მხარემ. ამის უფლება დაცვას არ აქვს. მეორე ამბავი არის ის, რომ როცა მოწმე იკითხება მაგისტრატ მოსამართლესთან ბრალდების ხარის ინიციატივით, ამ დაკითხვას არ ესწრება მეორე მხარე, ანუ დაცვის მხარე.
აქედან გამომდინარე, სოფო ვერძეულის თქმით, საქმის არსებითად განხილვის დროს დაცვის მხარის თანდასწრებით მოწმის დაკითხვას ფაქტობრივად აზრი ეკარგება, რადგან ჩვენების შეცვლის შემთხვევაში მოწმეს შესაძლოა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისროს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მოწმეთა დაკითხვის იმ წესის ამოქმედებას მოითხოვდნენ, რომელსაც 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებდა და რომლის თანახმადაც დაცვის ამ ბრალდების მხარის ჩვენების მიცემა მხოლოდ მოწმის სურვილზე იქნებოდა დამოკიდებული. იგივე მოსაზრებას იზიარებდა სოფო ვერძეულიც.
კრიტიკულ სიტუაციაში, როდესაც უბრალოდ გამოძიება სხვანაირად წინ ვეღარ მიდის და ყველა გონივრული რესურსი ამოწურული აქვს, ასეთ შემთხვევაში ითვალისწინებს ის მოდელიც კი მოწმის სავალდებულო წესით მოსამართლესთან დაკითხვას. ანუ ის იმ მოდელშიც კი არსებობს ისეთი მექანიზმი, რომელიც პრინციპში აზღობს იმას, რომ სამართალდამცავი სისტემა არ გაიჭედოს.
მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესით საქალაქო სასამართლოში მოწმეები 23 თებერვლიდან დაიკითხებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თავისუფლების დღიურებს წელს და კვირას გაგაცნობთ კამილა მამედოვა, რომელიც მარნეულის სათემო რადიოს ხელმძღვანელია. რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა განაგრძობს მუშაობას. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს ბათუმიდან. ქობულეთისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტების სოფლის მოსახლეობა მაღალმთიანი დასახლების სტატუსით ხო საჭაის მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ კანონი რაიმე გამონაკლის არ ითვალისწინებს, თუ რამე შესაბამისი წესი არ შეიცვლება. თუმცა საქართველოს მთავრობა შელობას ამ მოთხოვნასთან დაკავშირებით მაინც აპირებს. მოისმენთ ნატაი მედაიშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი ბათუმიდან.
მაღალმთიანი დასახლების ნუსხაში შესაძლოა ცვლილებები შევიდეს. გადაწყვეტილება მთის საბჭოს ყდომაზე თვითმმართველობების რეკომენდაციების საფუძველზე უნდა მიიღონ. კანონით მინიჭებული შეღავათებით სარგებლობას ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მაღალმთიანი სოფლები ითხოვენ. 17 თებერვალს მაჭახლის ხეობაში სოფელ აჭარის აღმართში მოსახლეობამ სახალხო კრება გამართა. ხეობაში მდებარე 9 სოფლის მოსახლეობა სოფლებისათვის მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვდა. ეთნოლოგი როინ მალაყმაძე ამბობს, რომ განეკუთვნება თუ არა მაჭახლის ხეობა მაღალმთიანეთს, ამაზე სპეციალისტებმა უნდა იმსჯელონ.
სამწუხაროდ, როგორც ჩანს, ვერ მოხდა თავის დროზე შესაბამისი ორგანოების მიერ დასაბუთება, რომ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულად შემავალი მაჭახლის ხეობა წარმოადგენს აჭარას და უპირველეს ყოვლისა მაღალმთიან აჭარას. როგორც ჩანს, კომისიაში და ზოგადად დედაქალაქში ძალიან ნაკლებად იცნობენ რეგიონებს და ისინი ადმინისტრაციულად ხელვაჩაურს განიხილავენ როგორც დაბას და არა მაღალმთიანეთს და ამიტომაც აღმოჩნდა თამაში გარეთ მაჭახლის ხეობა.
მაჭახლის ხეობა ბათუმიდან სამხრეთით 22 კილომეტრის მანძილზე, ხოლო ზღვის დონიდან 300-დან 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. იგი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შედის. მაჭახლის ხეობაში 9 სოფლის მოსახლეობა მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას რამდენიმე თვეა ითხოვს. ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როცა საქართველოს მთავრობამ ამ სტატუსის მინიჭების საკითხზე მუშაობა დაიწყო. ვინაიდან ეს სოფლები ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ქვევით მდებარეობს, მოსახლეობის თქმით სხვა კრიტერიუმებს სოფლები სრულიად აკმაყოფილებს. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესებისა და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. მაშინ რა ფორმით უნდა აკმაყოფილებდეს მაჭახლის ხეობა მთის კანონის შესახებ მოთხოვნებს? ქედის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი იაშა შერვაშიძე ამბობს, რომ მთის საბჭოს ხდომაზე ისაუბრებენ სწორედ იმ საკითხებზე, თუ რა ფორმით უნდა აკმაყოფილებდეს ეს სოფლები მთის კანონის შესახებ მოთხოვნებს.
რა უნდა ჩართული ვიქნებით და გვექნება იმასე მსჯელობა, რომ კანონის მიხედვით ვიმოქმედოთ. ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ მაჭახელას ხეობა იყოს მეორე მუხლის მეორე პუნქტით და არ ჭირდებოდეს აი ეს კრიტერიუმები, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ახლა უნდა ვიყოთ რეალისტები და ამიტომ ამ მიმართულებით მივდივართ. ამ ყველაფრით უნდა გავიაროთ ეს თემა, რომ ამ სამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებდეს ეს სოფლები.
აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის სამსახურის უფროსი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე საბჭოში 40-მდე სოფლის საქმე განიხილება.
ყველა სოფელზე პრაქტიკულად დასულ დაახლოებით 40 სოფელი არის, ყველაზე დამუშავდა. ყველა სურვილია, რომ გავცელდეს შეღავათები კობულეთის და ხელვაჩაურის აღნიშნულ სოფლებს, მაგრამ ობიექტური რეალობა არის ის, რომ არსებული კრიტერიუმები ამის საშუალებას არ იძლევა.
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ნადიმ ვარშანიძემ საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაუგზავნა იმ სოფელთა ჩამონათვალი, რომელთაც მუნიციპალიტეტი მიიჩნევს, რომ უნდა მოხვდეს ამ კანონის ფარგლებში. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე თენგიზ შერგელაშვილი ადასტურებს, რომ სოფელთა ნუსხაში დამატების შესახებ მსჯელობა დაიწყება.
აღფრთიან დასახლების ნუსხა, რაც გადამტკიცებული 1600 სოფელი ამოღების მიმართულებით გადახედვა არ მოხდება 10 წლის განმავლობაში, რაც შეეხება დამატების მიმართულებით მუნიციპალიტეტები წარმოადგენენ შუადგოვლობებს და ამის პროცედურა გაწერილია, მისი განხილვის ინდივიდუალურად, რათა დაემატოს სოფლები ამ ნუსხაში. რადგან ახლა ჩვენ გვინდა რომ რაღაც საბოლოო ნუსხა მივიღოთ, ჩვენ ფიქრობთ რომ თავს მოუყრით ყველა ამ შუამდგომლობას მარტის განმავლობაში და უკვე აპრილში ფაქტობრივად მივიღებთ გადაწყვეტილებს. განსაზღვრულია სამი კრიტერიუმი, ერთი არის მოსახლეობის რაოდენობასთან მიმართებაში, როგორც მიგრაცია აღწერა შორის, ასევე მასში საშუალო ასაკი. მეორე კრიტერიუმი არის სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის სირთულე, განსაზღვრულია დაშორება ადმინისტრაციული ცენტრიდან და ეს უკავშირდება ძირითადად 800 მეტრს ზემოთ დასახლებს, 800 მეტრს ქვემოთ დასახლებს, რაც შეეხება კანონის განსაზღვრულს, მხოლოდ გამონაკლისი წესით ინდივიდუალურად უნდა იყოს განხილული.
ამ დროისთვის მაღალმთიანი სოფლების სტატუსი ხულოს, შუახევისა და ქედის ყველა სოფელს, ხოლო ქობულეთსა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში მხოლოდ ერთ სოფელს აქვს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
Never see so clear.
ეთერში რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ეკონომიკის საკითხზე მომზადებულ ყოველკვირეულ რეპორტაჟს. იგი დღეს ინტერვიუს სახითაა და ირატომ. მიმდინარე კვირაში ავიაკომპანია ვიზეარმა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 7 ახალი მიმართულებით იაფი ფრენების დაწყების შესახებ გამოაცხადა ავიაბილეთის ფასებმა, რომელიც 30-დან 40 ევროს შეადგენს, სავარაუდოდ სოციალურ ქსელებში ცხარე დისკუსია გამოიწვია. საზოგადოების მნიშვნელოვანმა ნაწილმა ეჭვი შეიტანა დაბალი ფასების რეალურობაში. ამ საკითხში სიცხადის შესატანად კახამ ჭედლიძემ ინტერვიუ ჩამოართვა ქუთაისში დაფუძნებული ვიზეარის მოგზაურთა კლუბის წარმომადგენელს ლევან ჭანჭალიაშვილს. მოისმინეთ ახლა ეს ინტერვიუ.
პირველიქსთა მადლობა უნდა მოუხაროთ ხელს რადიოს და დაინტერესდა ამ საკითხით, რაც შეეხება ბილეთის ფასებს. ზოგადად 30 და 40 ევრო ეს სიმბოლური ფასი არის. ბილეთები არის შეთხოვები უფრო იაფათად შეგვიძლია იყიდო, თუმცა ხშირად პრეზები იმის გამო მოდის, რომ მგზავრებს აქვთ ჩაკეტილი თარიღი, იყო კონკრეტული დღეს უნდა წასვლა და იმ კონკრეტული დღეს იაფასში არ არის ხოლმე ბილეთი. ეს ძალიან მარტივი გასაგებიც არის და დამატებით ასახსნელია. ესე იგი, ნებისმიერ ამ იაფასიან კომპანიას აქვს შემდეგი სტრატეგია, რომ კოპირო რაღაც ნაწილ ბილეთებს ხიდის ძალიან იაფას, შემდეგ 20-ზე და შემდეგ ადის უკვე სტანდარტულ და ძვირ ფასზე. ამიტომ იმ კონკრეტულ დღეს შეიძლება არ დაემთხვას და არ იყოს ეს იაფი ბილეთი წარჩენილი, ამის გამო ვერ იყიდოს ხსოვნა და ამის გამო გამოხატავს შემდეგ რაღაც გაურკვევლობას და გათავოს, რომ მე როცა მჭირდება იმ დღეს ეს იაფი ფასზე არის, რა თქო გადავხედავთ, აი მაგალითად ტაიმტეიბლს, ანუ კაზრიქს ამ ავიაკომპანიის ჩარჯ ფასები ყოველდღიურობის მიხედვით ძალიან მარტივად ნახავთ, რომ 29, 39, 59 ევროები ბილეთები ძალიან დიდი რაოდენობით, თუ თქვა გზავს ეძებს იაფიელს აგზავნოს და არ არის შეზღუდული დღეებში, კიდევ უფრო იაფად ზარალა 900-ს უგზავნია ქუთაისთან ვილიუსის და ქუთაისთან ბუდაპესტის მართლებით. გარდა ამისა, ვიზეურს აქვს სხვადასხვა პრომოუშენ აქციები, მაგალითად გარკვეულ დღეებსაც ხდება 20% ფასდაკლებასაც თვეში ერთ დღე არის, თუმცა ყველა ბილეთებზე არსებულ პასზე კიდევ 20% ფასდაკლება არის. აქვს დისკაუნტი კლუბი, სადაც თქვა ყველა გატარებული ვარ ჩვენ ძახტიოთ გზავნოთ ამავე კომპანიით და არსებულ ფასებზე 10 ევროს კიდევ უკლებს ბილეთზე. თავარია მოდოლებული იყოს ადამიანი უდოდეს იაფანგზარობა და ყოველთვის მონახავს რაღაც ისეთ მარშრუტს, რომელიც მისთვის სასიამოვნო და მისთვის სასურველი იქნება.
ასევე გამოითქმის ხოლმე ეჭვი ბარკთან და კვებასთან დაკავშირებით, რომ ის ძალიან ძვირი ღირს და რაც საბოლოო ჯამში აძვირებს ბილეთს.
აი სტანდარტულად რო ავიღოთ, კვება არ შედის ვიზეერის ფასში და ვიზეერზე თვითონავში კვება ბევრად უფრო იაფია, მაგალითად ვიდრე თურქიში, ვიდრე მაგალითად ლუფთანზაში. საჭმელი ადგილზე რო იყიდო უფრო იაფია, თუმცა გზავნების უმეტესობა ვიც იაფია ფასის გაობის ამ მარშრუტით და უნდა ვთქვა ცოტათ ან ხით ბევრი რამე ნახოს, აგებილოს მაინც თვითონავში საჭმელს, ან მიაქვს საჭმელს გაატარა, თქვა თუ ვიცით რომ შეგვიძლია ზოგჩათით წავიღოთ თქვა სალის საკვების ხევადი თუ არის და პრობლემად გადაიტან, თქვა ოდეს თან უნდა იყოს თავარია ზომებში ჩანტიოს ჩანთა, ხო რა შეიძლება ჩანთის ალფაში არ შედის ჩანთა, შედის ხო წარტული ზურგჩანთა, რომელიც გაწერილი არის ნათლად რა ზომებში უნდა ეტეოდეს, თუ დავიცვათ იმ წესებს, რომელიც ბილეთზე არ გაწერილი, ანე დამატებით გასახადი გაახთა არ მოგვიწევს აეროპორტში, ხო შენ ხცება ხოლმე რომ დიდი ჩარტი მიადგები, ან თქვა ჩეკინი არის გაკეთებულად პროექტში დავიწყოთ, რომ ონლაინ ჩეკინი თუ არ გააკეთეს წინასწარ ინტერნეტით, ადგილზე მისვლისას დამატებით ახსენებენ ჩეკინის 40 ევროს და ამის გამო ძალიან ბევრი გაღიზიანება მოდის. თავი არის მარტივად რომ გავეცოთ წესებს და არ მე ყოველ არ შეერთებათ თუ აეროპორტში მისვლისას.
ასევე მინდა გკითხოთ თქვენი აზრი, რატომ გადაწყვიტა ვიზეარმა ახლა ახალი მიმართულებების დამატება, რას უკავშირდება ეს, როგორ ფიქრობთ?
ესე იგი, ახლა გადაწყვიტოთ ეს ამის კაგახადია მიდის ეს მოლაპარაკება, უბრალოდ ახლა მივიღეთ შედეგი ამ მოლაპარაკების, ჩვენ და ძალიან ბედნიერი ვართ ეს ვიზეერით მოგზაურთა კლუბში ყველა წევრი ამგან უფრო მეტი საშუალება გვექნება მოგზაურთა სხვადასხვა მიმართულებით. ახლა და ალბათ ბევრი მომენტი იყო ერთობლივად ვიზა ლიბერალიზაციის თემაც დიდი აისახა და ან უფრო იმედი დავთ რადგან ვიზის პრობლემები არ შეექმნათ მოსახლეობას, უფრო აქტიურად იმოგზაურობა და უფრო მეტი მგზავრი ეყოლებათ. თუმცა ასე ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად გამოიყენეს მას კოპიტნარის აეროპორტი, რადგან ვიცნობი აეროპორტია და ძალიან შხავათიან ფასებში ფაქტურად ყველა გასახდის გარეშე ემსახურებიან ავიაკომპანიებს. ასევე ძალიან კარგი სერვისები აქვს აწყობილი აეროპორტის ადმინისტრაციაზე, მაქსიმალურად გქონდა რომ მორგებული იყოს ავიაკომპანიის ინტერესებზე, ფაქტურად თვითონავე ყოველთვის სავსეა და არასდროს
მგზავრობას ვთქვათ, ზოგი ნახევრად სასწრდოს წუდოს მგზავრობა, ამ თავის თავსად გაძინახავს და რენტაბელურია ეს რეისი, ამიტომ გააცხადეს ახალი რეისების დამატება და ასევე ალბათ რაინდერის თემაც აქედან წამოვიდა, რომ როგორც კი უყურებს ეს აეროპორტი სასწრდოს რაინდერის გულისთვის აშენდა და განეთა მოლაპარაკება იყო თავის დროზე ასწიროთ ვთქვათ რაინდერის შემოვიდეს და კიდევ დამატებით კრიზისის სადგურიც უნდა ეშენებიათ და ბევრი დამატებით სერვისები და გაეკეთებიათ და ახლა ალბათ პოლიტიკური მოლაპარაკება შედგა უკვე ახალმთავრობასთან ახალმთავრობაც მივიდა იმაზრებდა რომ უკვე კარგად და აქტიურად შეიძლება ამუშავოს აეროპორტი და მე კიდევ უფრო იმედი რა ხო კიდევ სხვა ავიაკომპანიებიც შემოა იგივე EasyJet-ი და იგივე სხვა კომპანიებიც რომელიც ფაზიაფად დაფინანონ ევროპის მიმართულებით
ასევე მინდა გითხოთ რეანი არის შესახებ ამ დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის დელეგაციაც იმყოფებოდა საქართველოში და გამოცხადდა რომ ისინი დაინტერესებული არიან საქართველოს ბაზრით რეანი არის 2012 წელსაც გეგმავდა საქართველოში შემოსვლას მაგრამ მაშინ და შემდგომ წლებში ეს არ განხორციელდა როგორ ფიქრობთ რა იყო ამის მიზეზი
ჩემი აზრით მთავარი მიზეზი იყო ეს ხელისუფლების შეცვლის დროს ახალი მთავრობა რაღაც სკეპტიკურად მიუდგა ყველა იმ პროექტს რომელიც დამთავრებას აწყებული იყო კოპიტანის პროექტი მათაც გამოაცხადეს წლის გაფრაგულ თანხად და ვიღაცის ახირებება და წყალში გადაყრილ ფულათაც გამოაცხადეს თუმცა შედეგ უკვე დაამტკიცა ფაქტმა დაამტკიცა აეროპორტი კარამატო მუშაობს არამედ ამუშავებს უამრავ გვერდზე პატარა კომპანიას ასევე ამუშავებს ქალაქში ქუთაისში და სხვა ქალაქებში უამრავ ჰოსტელს ტურისტულს და სხვა კომპანიას რომელიც უკვე აეწყო ამ ავიაკომპანიებზე და ფაქტი ის რომ მოლაპარაკება შედგა უკვე ის ნიშნავს რომ აღიქვა ახალამთავრობამ ყველაფერი ის პერსპექტივები რაც შეიძლება აეროპორტს ჰქონდეს და მე იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტს გააკეთებს ახალამთავრობა რომ კიდევ უფრო მეტი სხვა ავიაკომპანიებიც მოიყვანონ ამ ჩვენ ბაზარზე
ამბობს ლევან ჭანჭალიშვილი ვიზე არის მოგზაურთა კლუბის წარმომადგენელი მას სატელეფონო ინტერვიუ ჩამოართვა კახამ ჭედლიძემ რაც შეეხება საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემის მთავარ ინტერვიუს ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან მას მოისმენთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერშეზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა დაპირებული ინტერვიუ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელიც ხმელთაშუა ზღვის ორშაბათიდან იწყებს ოფიციალურ ვიზიტს ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომელს, ჩემს კოლეგას ნინო როდონაიას. ინტერვიუ შეეხებოდა საქართველოს შიდა პოლიტიკას, ურთიერთობას ევროკავშირთან, საერთაშორისო ურთიერთობებს, ასევე ეკონომიკას, სოციალურ თუ სხვა საფინანსო საბიუჯეტო საკითხებს. ჩვენ გთავაზობთ ამ ინტერვიუს ვრცელ ნაწყვეტს და აქვე გეტყვით, რომ გიორგი კვირიკაშვილის ინტერვიუს სრულად გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე, tavisupleba.ge. ახლა კი მოისმინეთ ინტერვიუს ნაწყვეტი.
თქვენ საჭიროდ მიიჩნევთ ოპოზიციის და ხელისუფლების კონფრონტაციული ურთიერთობის შეცვლას ერთმანეთთან საუბრის და ერთმანეთის მოსმენის ფორმატით, მიუხედავად იმისა, რომ შეთანხმება ყოველ საკითხზე ვერ მიიღწევა. რა არის ის კონკრეტული საკითხები, რომელზეც ოპოზიციასთან შეთანხმებას შესაძლებლად მიიჩნევთ?
მე არათუ აუცილებლად მივიჩნე, მე ნატრობ ისეთ საქართველოზე, სადაც ადამიანებს ექნებათ უფრო მეტი სიყვარული, პატივისცემა, მინიმუმ პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ. თუ ეს სიყვარული იქნება ადამიანებს შორის, ეს იქნება ის ქვეყანა, რომელშიც ყველას გაუხარდება ცხოვრება. მე არ ვარ იდეალისტი. გარკვეული იდეალიზმი ალბათ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალისტურია და მიღწევადია. ეს განწყობა უნდა მოდიოდეს თავრობიდან უპირველეს ყოვლისა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს კულტურა უნდა დავამკვიდროთ. ჩვენ დავიწყეთ ამ კულტურის დამკვიდრება და ძალიან კარგი ნაბიჯებით მივდივართ წინ. სამწუხაროდ, ყველა ოპოზიციურმა ძალამ ვერ აღიქვა ეს ახალი რეალობა და მათ ცოტა უხერხული სიტუაციაც კი შეექმნათ და ბევრი მათგანი აგრძელებს ისევ შეურაცხყოფელი ლექსიკის გამოყენებას და კონფრონტაციულ რეჟიმში ჩებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს შეიცვლება ალბათ. ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები. და მე ნამდვილად ვფიქრობ, რომ არანაირი რისკი ამას არ ემუქრება, ის რომ თავრობის მხრიდან იქნება ძალიან თანმიმდევრული ასეთი მშვიდობის მყოფელი პოლიტიკა ყველა პოლიტიკური მოთამაშის მიმართ. რანაირადაც არ უნდა იქცეოდნენ ისინი. ჩვენ უნდა დავდგეთ ამ ბრძოლებზე და ემოციებზე მაღლა, იმიტომ რომ ჩვენ მეტი პასუხისგებლობა აქვს ამას. მე უკვე რამოდენიმე შეხვედრა გავაკეთე წამყვანი არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. წამყვანი ცოტა ისეთ სიტყვაა, ვინმე არ იფიქროს, რომ მისთვის არ მინდა რომ შეურაცხყოფელი იყოს, ჩვენ ვაგრძელებთ კიდევ ამ შეხვედრებს. ქონდა არასაპარლამენტო ოპოზიციასთან შეხვედრა, მომავალ კვირაში ვაპირებ ერთ-ერთი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთან შეხვედრას, პარტიასთან შეხვედრას. ეს არის გირჩი, რომელმაც გამოთქვეს ინიციატივა და მე სიამოვნებით შეხვდები მათ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრ ამაში ვერ შევთანხმდეთ, არის ესეთი იდეები, რომელზეც ჩვენ შეიძლება რომ ვითანამშრომლოთ და ერთობლივად გავაკეთოთ რაღაცეები. მე მგონია, რომ ეს კარგი იქნება. ჩვენ არ უნდა მოვერიდოთ იმასაც, რომ თუ რაიმე დაანონსდა ვინმეს მიერ, დავბლოკოთ იდეა მარტო იმიტომ, რომ ეს არ არის ჩვენს მიერ დაანონსებული, პირიქით არ უნდა დაუკარგოთ არავის არაფერი. სხვათაშორის უნდა ვთქვა, რომ ზურა ჯაფარიძესთან ქონია დისკუსიებიც, შეხვედრებიც ჯერ კიდევ ეკონომიკის მინისტრობის პერიოდში. რაღაცეებში ჩვენ თანხმდებით, რაღაცეებს შეიძლება ცოტა მეტი დრო ჭირდებოდეს, ვიდრე ზურას გონია და ვიდრე ზურას წარმოუდგენია, მაგრამ ჩვენ ქონდა ყოველ შემთხვევაში ურთიერთ პატივისცემა და ასეთი დიალოგი. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხედვებში შეიძლება იყოს განსხვავება რაღაცეებში, რაღაცეებში გვაქვს თანხმდება ხედვებში. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის იმ ადამიანებთან დიალოგი, რომლებიც ელემენტარულად ცივილიზებულ ფორმებს ირჩევენ ამ დიალოგის, არის სასიამოვნო და ეს პოლემიკა ყოველთვის ვფიქრობ, რომ სასარგებლოა, თუნდაც ეს არ სრულდებოდეს ერთობლივი რაიმე გადაწყვეტილებებით. არჩევნების საკითხში მე მგონია, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოვძებნოთ ზონები, სადაც შეიძლება რაღაც შეთანხმებას მივაღწიოთ. ჩემი აზრია, ყოველ შემთხვევაში მე რაც მოვისმინე არგუმენტები, რომ ალბათ მაჟორიტარული წესის შეცვლა ამ არჩევნებისთვის ძალიან რთული იქნება რომ მოესროს. ეს ჩემი აზრია, მაგრამ კიდევ ვაგრძელებთ დიალოგს, მაგრამ შესაძლებელია რაღაც სხვა საკითხებში შევთანხმდეთ. და არა მარტო, მე ვფიქრობ, რომ კანონის უზენაესობის ნაწილში წინადადებები იქნა წარმოთქმული არასამთავრობო სექტორის მხრიდან და მე მაქვს ახლა აქტიური განხილვა იუსტიციის მინისტრთან გარკვეული საკითხების. საინტერესო პროცესია ეს, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ საჭიროა რა შეეხება თვითონ წინადადებას, რომელიც ოპოზიციიდან მოდის, აუცილებლად მინდა აღნიშნო, რომ მუშაობთ აქტიურად ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციაზე. ჩვენ უკვე მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება თავრობამ დაამტკიცა და გადაგზავნილი გვაქვს პარლამენტში. საბიუჯეტო ცვლილებებზე მუშაობთ, რომელიც თან ახლავს მოგესენებათ ასეთ რეფორმებს აქვს გადასვლის ღირებულება და ამ გადასვლის ღირებულების დაფარვა ხდება საბიუჯეტო შეკვეცით აუცილებლად. და ის რომ ჩვენ მხოლოდ განაწილებულ მოგებას დავბეგრავთ, ეს არის ძალიან დადებითი ცვლილება და უფრო მნიშვნელოვანი შეიძლება ის არის ის რომ ამას ახლავს ადმინისტრაციაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები, საგადასახადო ადმინისტრაციის მნიშვნელოვანი რეფორმები ეს ერთიან პაკეტში იხილება და უკვე ფაქტიურად სახტად არის დარჩენილი ზოგიერთი წარმომადგენელი ჩვენი ოპოზიციის, იმიტომ რომ მათ ქონდათ ეს მოგვიწოდებდნენ რომ სასწრაფოდ გავუკეთებინა რაღაცეები აქედან და კარგია თუნდაც ის რომ მოგვიწოდებდნენ ჩვენ გავაკეთეთ რაღაცეები. საოცარი უფრო ის არის რომ არ მინდა 9 წლიან პერიოდს არასოდეს არ ვახსენებ ხოლმე შეგნებულად და საერთოდ გვარების ხსენებაც არ მინდა. მაგრამ როცა 300,000 ადამიანი გასამართლდა ქვეყანაში წინა მმართველობის პერიოდში და როცა 80% ამ ადამიანების, ან უფრო მეტი კიდევ, გასამართლდა ეკონომიკური დანაშაულის გამო და ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს ჩვენ მოგვიწოდებენ რომ ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია გავაკეთოთ სასწრაფოდ, ეს მინიმუმ რაღაც ღიმილს მგვრის ხოლმე სხვათა შორის და მაგრამ კარგია ეს რომ მოგვიწოდებენ და ჩვენ ამას ვაკეთებთ. დიალოგი საერთოდ საჭიროა. კიდევ ერთხელ თუ ეს იქნება ცივილიზებული დიალოგი, ეს ალბათ კარგ შედეგამდე მიიყვანს ქვეყანას.
რამდენიმე კვირაში, როცა გარდაბანში ჩატარდა გამგებლის რიგარეში არჩევნები და იმ დღეს არჩევნების დღეს გარკვეული ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტები იყო, თქვენ მაშინ ძანეთ რომ მიუხედავად იმისა რომ პროვოკაციები შეიძლება ყოველთვის არსებობდეს, თავი პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას არჩევნების სამართლიანად და მშვიდად ჩასატარებლად. მე ამ შემთხვევაში არ კითხავთ რა უნდა გააკეთოს, მე კითხავთ პირიქით რა არ უნდა გააკეთოს ხელისუფლება.
პირველ რიგში ვიტყვი რომ ჩვენ ნამდვილად გვეკისრება ეს პასუხისმგებლობა, რანაირადაც არ უნდა მოხდეს და პროვოცირება ვინც არ უნდა მოახდინოს. ალბათ მაინც საბოლოო ჯამში პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, თუმცა თუინვე შეგნებულად პროვოცირებას ახდენს, ალბათ ეს დასჯადი უნდა იყოს ასეთი პროვოკაციები და სწორედ ამიტომ და იმიტომაც რომ თუნდაც ჩვენმა მომხრეებმა თავი შეიკავონ რაიმე ტიპის მითუმეტეს ფიზიკური კონფრონტაციაში ჩართვისგან, მე მოუწოდე იუსტიციის მინისტრს რომ მან ფიზიკური შეურაცხყოფისთვის გაამკაცროს ზომები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს დღევანდელ კანონმდებლობაში. ეს გარკვეული პრევენციული ხასიათის ზომები იქნება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ვინც ფიზიკურ შეურაცხყოფას მოუწოდებს, ან თვითონ არის ჩაბმული, აუცილებლად ეს უნდა იყოს დაჟადი. რა შეიძლება რა არ უნდა გავაკეთოთ? არ უნდა გავაკეთოთ ალბათ ის, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ კონფრონტაციის მაპროვოცირებლები, ჩვენ არ უნდა მოუწოდოთ ჩვენს თანაშემწეებს და ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ ნამდვილად, რომ დაუშვათ, დაუსწორდნენ ჩვენს ოპონენტებს, რაიმე ტიპის წავახალისოთ ასეთ ტიპის ქმედებები და არ უნდა გავაკეთოთ კიდევ ბევრი რამ, რაც იქნებოდა დამაზიანებელი წინა საარჩევნო გარემოში. ეს ნუ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს. ეს არის იგივე მედია სივრცის შეზღუდვა, ეს იქნება რაიმე ტიპის ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც სასამართლო გადაწყვეტილებებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ მართლა ვართ მოწოდებული, რომ საქართველოს აჩვენოს მნიშვნელოვანი პროგრესი, თუნდაც 2012 წლის არჩევნების მერე. ჩვენ უკვე ვაჩვენეთ მნიშვნელოვანი პროგრესი ადგილობრივ და საპრეზიდენტო არჩევნებზე, მაგრამ საპარლამენტო რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნებს აქვს ყველაზე მაღალი პოლიტიკური მნიშვნელობა. და ნამდვილად ჩვენ ვართ მოწოდებულები, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო არჩევნები. 2012 წლის არჩევნები საერთაშორისო თანამეგობრობამ შეაფასა როგორც სამართლიანი არჩევნები. მე ვიტყოდი, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი, რომელიც წინ უძღოდა 2012 წლის არჩევნებს, იყო აღსავსე უამრავი დარღვევით, მათ შორის ფიზიკური, თუ ფინანსური, თუ სხვადასხვა ტიპის ზეწოლებით და ჩვენ ნამდვილად ვაჩვენებთ ამ კუთხით მნიშვნელოვან პროგრესს.
შევხსენებთ, თქვენ უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან, მას ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია ესაუბრა. აქვე გეტყვით, რომ გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად სამშაბათს ერთუმრება ჩეხეთის რესპუბლიკას და იქნება სტუმარი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისისა. ახლა კი გთავაზობთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ექსკლუზიური ინტერვიუს მეორე ნაწილს.
საქართველო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის მოლოდინშია და ამის პარალელურად მუშაობაც განაგრძობს ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საჭირო ვალდებულებების შესრულებისგან განსხვავებით ჯერ კიდევ პროცესშია ასოცირების, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განხორციელება. მაინტერესებს, რამდენად გაყოფილი ხართ ამ ეტაპზე არსებული ტემპით და სამუშაო ხარისხით.
ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმას მიყვევით ნაბიჯ-ნაბიჯ, ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად არც ერთი ჩამორჩენა არ აქვს. ეს გეგმა არის შეთანხმებული ბრიუსელთან და რა თქმა უნდა ჩვენ ვმუშაობთ ასევე უკვე ახალი დღის წესრიგის ირგვლივ, რომელიც 2016 წლის შემდეგ გვექნება და 2016-ში არსებული ასოცირების დღის წესრიგი იწურება. ანუ ჩვენ ახალ გეგმაზე შეთანხმდებით, რა თქმა უნდა ეს იქნება ამბიციური გეგმა ძალიან, სადაც გვექნება ამბიციური რეფორმები გასატარებელი. ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით მოგეხსენებათ, რომ დავასრულეთ სამოქმედო გეგმა, თავისუფალი სავაჭრო ზონის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმაც აბსოლუტურად იდენტურად მიყვება ნაბიჯ-ნაბიჯ იმ ვადებს, რომლებიც ჩვენ ქონდა, იყო პატარა შეფერხებები სურსათის უსაფრთხოების მიმართულებით და ისიც უკვე გამოსწორებულია და წინავართ გეგმაზე ამ მიმართულებითაც, ასე რომ არანაირი შეფერხება ამ მიმართულებით ჩვენ არ გაგვაჩნია. ეს არის უმაღლესი პრიორიტეტი. ეს პროცესი კოორდინირდება უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ და თვითონ თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით გათვალისწინებული რეფორმები ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ხდება ამისი კოორდინაცია.
პატარა გიორგი, ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ქვეყნის მოქალაქეებს აძლევს საკმაოდ კარგ შესაძლებლობას, თუმცა ინფორმირების დონე არც თუ მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურების მხრიდან ამ მიმართულებით გარკვეული აქტივობა არსებობს. თქვენ რამდენიმე ხნის წინ თქვით, რომ კამპანიის დაწყებას აპირებთ. რით უნდა იყოს ეს კამპანია განსხვავებული დღემდე არსებული აქტივობებისგან, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პერიოდულად განსაკუთრებით ქვეყნის რეგიონებში საკმაოდ აქტიურობენ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები, რომლებიც სხვათშორის საკმაოდ მუქფერებში ხატავენ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლის პერსპექტივას?
განსხვავება წინა კამპანიებსა და ამ კამპანიას შორის იქნება ის, რომ ჩვენ უკვე გვაქვს კონკრეტული кейსები, წარმატებული შემთხვევები, როდესაც საქართველოში მეწარმეებმა მოახერხეს ის, რომ ევროპულ სტანდარტებთან მიეღწიათ შესაბამისობას და გაიტანეს საკუთარი პროდუქცია ევროპულ ბაზარზე. ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სრულიად ახალი ტიპის პროდუქცია შეიქმნა საქართველოში კონკრეტულად ევროპულ ბაზარზე ორიენტირებული. შემიძლია გითხრათ, ეს არის კივი, ეს არის მოცვი, რომელიც გაცილებით უფრო მაღალ მომგებიანობას იძლევა, ვიდრე ზოგიერთი ტრადიციული კულტურა. ამიტომ ჩვენ კონკრეტულად აი ასეთი შემთხვევების პრომოციას მოახდენთ, მივიტანთ ამ ინფორმაციას რეგიონებში ყველა ადამიანთან. შემდეგი შეხვედრა სხვათაშორის მაქვს სტრატეგიული კომუნიკაციების ირგვლივ, გვექნება აი ამ მიმართულების განხილვა ზუსტად და გეთახმებით, რომ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალები გააქტიურებულები არიან და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ინფორმაციას ევროპული ინტეგრაციის შესახებ და მისი სარგებლის შესახებ გაეცნოს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქე საქართველოსი, ყველა ბიზნეს სუბიექტი, ყველა მცირე მეწარმე, რათა მათ ქონდეთ კარგი ინფორმაცია თუ რა გზით უნდა იარონ, რა ხერხებს უნდა მიმართონ, რომ საკუთარი წარმოების სტანდარტები შეუსავამონ ევროპულს და მიიღონ ის სარგებელი თვითონ, რომელიც ნამდვილად არსებობს და ჩადებული ამ ხელშეკრულებაში. იმ პროგრამებით, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს, ჩვენ გვაქვს გათვალისწინებული დაფინანსება სპეციალურად იმისათვის, რომ ევროპელი ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ და მათ ადგილზე ასწავლონ ჩვენს მეწარმეებს, თუ როგორ უნდა შეუსავამონ თავიანთი წარმოების სტანდარტები ევროპულს, რათა გავიდნენ ევროპულ ბაზარზე.
მიუნხენის კონფერენციაზე გამოსვლისას თქვენ აღნიშნეთ, რომ საქართველო ითხოვს აღიარებას იმ ძალისხმევისა, რომელიც გასწია ევროკავშირთან ინტეგრაციის გზაზე. რა არის საქართველოს მთავრობის ძირითადი არგუმენტები, როცა ამ ძალისხმევის აღიარების აუცილებლობაზე ესაუბრება ევროპულ პარტნიორებს, და რა არის საფრთხეები, რომლებზეც მიუთითებს?
თქვენ წინა შეკითხვაში ახსენეთ ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების აქტივობა, ეს არის სწორედ საფრთხე. საქართველომ გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ წარმატებით დაესრულებინა ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. ჩვენ მივიღეთ დადებითი დასკვნა ევროკომისიისგან და მოლოდინები ამ კუთხით არის მაქსიმუმზე აწეული. ნებისმიერი წარუმატებლობა ამ მიმართულებით იქნება ნამდვილად პირდაპირი საკვები ევროპული ინტეგრაციის მოწინააღმდეგე ძალების. სწორედ ამიტომ ჩვენ თხოვთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს, პარტნიორებს, რომ თუ არსებობს რაიმე სკეპტიკური შეხედულებები საქართველოსთვის თავისუფალი სავიზო მიმოსვლის მინიჭებასთან დაკავშირებით, მაქსიმალურად იქნას განეიტრალებული, ვინაიდან ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა უკვე დაგმაყოფილებული გვაქვს, ჩვენ აბსოლუტურად ყველა სისტემა გვაქვს ადგილზე, სასაზღვრო კონტროლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის. ეს ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ყველა ჩვენს კოლეგამდე ევროპაში. იმიტომ რომ თუ არსებობს დღეს რაიმე ასოცირება საქართველოსთვის თავისუფალი საზომ მიმოსვლის უფლების მინიჭებასა და მიგრანტების კრიზის შორის, ეს უნდა გავფანტოთ მაქსიმალურად და უნდა ვაჩვენოთ ჩვენი მათ შორის სამართალდამცავი სტრუქტურების მზაობაც, რომ კოოპერაცია, პარტნიორობა მათ კოლეგებსა და მათ შორის იყოს რისკები პოლიტიკური საკმაოდ მაღალია, გამომდინარე იქიდან, რომ მოლოდინები ამ კუთხით არის საქართველოში მაღალი და სწორედ ამას ემსახურებოდა მიუნხენის კონფერენციაზე ჩემი თხოვნა ჩვენი ევროპელი კოლეგებისადმი, რომ ეს ნაბიჯები, რომლებიც საქართველომ გადადგა, მათ შორის ტრადიციულ საზოგადოებაში ზოგიერთი არაპოპულარული ნაბიჯიც, რომელიც საქართველომ გადადგა და რომელიც ნამდვილად შეგნებულად გადადგა, იმიტომ რომ ვართ მოწოდებული, რომ ნამდვილად მივიდეთ ახლოს ევროპასთან, იქნას მაქსიმალურად დაფასებული ჩვენი ევროპელი კოლეგების მიერ. როდესაც ამბობენ, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ არ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ ვართ ევროპა. საქართველო ტრადიციულად, კულტურულად, ისტორიულად, საუკუნეების განმავლობაში იყო ევროპული კულტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ რეგიონში და ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ ევროპაში ვართ. ეს ხედვა, ეს აღქმა უნდა გავამყაროთ ჩვენს პარტნიორებში, რომ საქართველო არის ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
ბატონ გიორგი, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ამჟამინდელი ურთიერთობის დონე რამდენად გაკმაყოფილებთ? პერიოდულად მთავრობა საყვედურობენ, რომ საქართველო გაქრა ამერიკის შეერთებული შტატების რადარებიდან.
პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ არსად არ გამქრალა საქართველო რადარებიდან. ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო ურთიერთობა დღეს ვიმყოფებით ნამდვილად იმ ეტაპზე, როცა საქართველოს შეუძლია თქვას, რომ ეს ურთიერთობა არის უმაღლეს დონეზე აყვანილი. ამერიკა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი, ძალიან მყარი მხარდამჭერი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის. ამერიკამ ითამაშა უდიდესი როლი საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაში მთელი ამ წლების განმავლობაში. არა მარტო თვითონ ერთმა ქვეყანამ, არამედ ამერიკამ მუდმივად ახდენდა და დღესაც ახდენს ჩვენი მეგობრების სხვა ქვეყნების მხრიდან მხარდაჭერის კონსოლიდირებას. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ უკანასკნელ პერიოდში რამოდენიმე ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა, რომელიც ამტკიცებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის დღის წესრიგში საქართველოს ენიჭება ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. ეს იყო სტრატეგიული თანამშრომლობის მაღალი დონის კომისიის შეხვედრა, ომნიბუსის კომისიის ჩატარება, სადაც 4 ძირითადი მიმართულება იქნა განხილული. 4 უმთავრესი თანამშრომლობის მიმართულებები მაქვს ხელმძღვანელობაში, აღარ ჩამოთვლი დროის სიმცირის გამო. ეს იყო პირველად ჩატარებული მაღალი დონის სავაჭრო და საინვესტიციო დიალოგი, როდესაც საქართველოს მხრიდან მე გახდით მაშინ ვიცე-პრემიერი და ჩვენ გავხსენით ეს დიალოგი ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენელთან მაიკ ფრომანთან ერთად და ჩვენ ვისაუბრეთ სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობების გაღრმავებაზე და კონკრეტული ნაბიჯები დავგეგმეთ. და ეს არის რა თქმა უნდა სამხედრო სფეროში ის უდიდესი თანამშრომლობა და დახმარება, რომელსაც ჩვენ გვიწევს ამერიკის შეერთებული შტატები. აქედან გამომდინარე, საქართველო არც ერთი რადარიდან არ გამქრალა. ის, რომ საქართველოს შესახებ შეიძლება ყველა განცხადებაში არ იყოს საუბარი, არამც და არამც არ მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველო გაქრა რადარებიდან. უბრალოდ შეიძლება სხვა ქვეყნებში იყოს უსაფრთხოების კუთხით გაცილებით უფრო მწვავე სიტუაცია, ვიდრე დღეს საქართველოშია. მინდა ვუთხრა იმ ოპონენტებს, რომლებიც აპელირებენ მუდმივად ამ ფაქტორით და საერთოდ ჩვენ მსმენელს, რომლებიც ჩვენ მოგვისმენენ, ამ განცხადებებს მოუსმენენ, საქართველოს აქვს ძალიან რთული ფუნქცია. ერთის მხრივ შეინარჩუნოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპაციის ფაქტის აქტუალობა ჩვენი მეგობრების დღის წესრიგში, მაგრამ მეორეს მხრივ შექმნას ის საკმარისი სტაბილურობა ქვეყანაში, რომელიც არის აუცილებელი ინვესტიციების მოზიდვისათვის და საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის. არ შეიძლება ჩვენ ისტერიული კივილით ყოველი ჩვენი გამოსვლის დროს, რომ გავაუმჯობესოთ რამე კუთხით ჩვენი დავუშვათ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები. პირიქით, ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ერთის მხრივ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოს თემა შევინარჩუნოთ ჩვენი მეგობრების, სტრატეგიული პარტნიორების პოლიტიკური დღის წესრიგში, რათა მათ ერთი წუთით არ მოადუნონ ყურადღება საქართველოსათვის დახმარების კუთხით, მაგრამ მეორე მხრივ, არ შეიძლება ჩვენ ჩვენს პოტენციურ ინვესტორებს მუდმივად შევახსენოთ, რომ საქართველოში ხდება დიდი უბედურება, საქართველოში ინვესტიციების ჩადება არის რაიმე კუთხით სახიფათო. რა თქმა უნდა, არა, ჩვენ გვაქვს დღეს ის სტაბილურობა, რომელიც არის აუცილებელი საქართველოში ეკონომიკის განვითარებისათვის. და როდესაც თქვენ მეკითხებოდით წარმატებაზე, ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი წარმატება ჩვენი მთავრობის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ შევინარჩუნეთ საქართველოს უმთავრესი ვექტორის, პროდასალური ვექტორის მიმართულებით დინამიკა და არამხოლოდ შევინარჩუნეთ, მე ნამდვილად ვამბობ ამას სრული პასუხისგებლობით, რომ ჩვენ გავზარდეთ ეს დინამიკა, გაცილებით უფრო თამამი და დიდი ნაბიჯებით მივდივართ იმ მიმართულებებით, რომლებიც არის საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ეს არის პროდასალური მიმართულება, იგივე ნატოსთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი დინამიკა და ვარშავის სამიტისთვის ჩვენ ვამზადებთ ჩვენი ძირითადი პაკეტის მიმართულებით ახალი ელემენტების დამატებას. ევროკავშირთან მიმართებაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ შევძელით, რომ საქართველოში შეგვექმნა იმდენი სტაბილურობა, რამდენიც საქართველოს ეკონომიკის დინამიურ ზრდას განაპირობებს.
რუსეთთან დღევანდელ ურთიერთობას საქართველოს მთავრობა უწოდებს პრაგმატულს. რა მოაქვს ასეთ პრაგმატიზმს იმ რეალობაში, როცა რუსეთისთვის მიუღებელია საქართველოს დასავლური პოლიტიკური ორიენტაცია, როცა ოკუპირებულია ქვეყნის ტერიტორიის 20%, ის რაც შემდეგ ხდება შეფასებულია ცოცა ანექსიად და როცა ჩვენი თანამოქალაქეების უფლებები ფუნდამენტური პრაქტიკულად ყოველდღე ირღვევა.
ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ყველანაირად ვცდილობთ, რომ მოახდინოთ იმ გზავნილის მიტანა რუსეთში პოლიტიკოსებისადმი, რომ საქართველო საკუთარი დასავლური ღირებულებებით და დასავლური ვექტორით, დასავლური ინტეგრაციის სურვილით არ ეწინააღმდეგება რუსეთს და არ ქმნის კონფრონტაციას რუსეთთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ გამორიცხეთ ტრული რიტორიკა, შეურაცხყოფელი რიტორიკა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და რომელიც ვერანაირ დადებით შედეგს ვერ გვაძლევდა. რუსეთთან ფუნდამენტური პრობლემები რჩება. უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპაციის სახით, ხედავთ, რომ არანაირი დადებითი დინამიკა ამ მიმართულებით ჩვენ არა გვაქვს. არა გვაქვს ასევე არანაირი დადებითი დინამიკა იმ მიმართულებით, რომ რუსეთმა პატივისცეს საქართველოს სუვერენულ გადაწყვეტილებებს საკუთარი დასავლური ინტეგრაციის თაობაზე. მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ რისკები თავიდან ავიცილოთ, რაიმე სახის გართულება ამ ურთიერთობების და ამ სიტუაციის, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ, თავიდან ავიცილოთ და რა თქმა უნდა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, პარტნიორებთან თანამშრომლობის გზით, მათი ჩართულობის გზით, ჟენევის ფორმატში, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რამდენად არის მნიშვნელოვანი ფორმატი, მივახციოთ პოზიტიურ დინამიკას ამ საკითხის გადაჭრის გზაზე. ვფიქრობ, რომ თუნდაც ის, რომ ჩვენ დღეს გარკვეული ეკონომიკური ურთიერთობები გაგვაჩნია, ტურიზმის მიმართულებით გვაქვს პოზიტიური დინამიკა, ეს უკვე არის რაღაც მიღწევა. ეს არის უკვე გარკვეული წინაპირობა იმისა, რომ ჩვენ ასე თუ ისე რისკები თავიდან ავიცილოთ რუსეთის მხრიდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლიტიკურ განზომილებებში პოზიტიური დინამიკა არა გვაქვს. ვერანაირი დინამიკა ვერ იქნება საქართველოს მთავარი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების კუთხით რაიმე კომპრომისის ფონზე, იმიტომ რომ ასეთი კომპრომისი ჩვენი მხრიდან გამორიცხულია. ჩვენმა მოსახლეობამ გააკეთა არჩევანი და ეს არჩევანი უნდა იქნას პატივცემული ყველა მთავრობის მიერ, რომელიც საქართველოს შეიძლება იყოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ თანმიმდევრულები ჩვენ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში, მაგრამ ჩვენ ასევე მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ კონფრონტაციული მესიჯები არ გავაგზავნოთ რუსეთში და ყველანაირი შესაძლებლობა, რომელიც კი შეიძლება შეიქმნას დიალოგისათვის, გამოვიყენოთ, რათა რისკები ამ მიმართულებით შევამციროთ და ჩვენს ქვეყანას მივცეთ განვითარების საშუალება.
ირანთან ურთიერთობის ახალ ეტაპზე რა იქნება საქართველოსთვის ყველაზე გონივრული პოლიტიკა და სავაჭრო ეკონომიკური შესაძლებლობების დადებით ხარესთან ერთად რაიმე რისკებსაც ხვარხედა?
ირანი არის მნიშვნელოვანი მოთამაშე ამ რეგიონში. ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი ურთიერთობები, მათ შორის კულტურული ურთიერთობები, ეკონომიკური ურთიერთობები ამ ქვეყანასთან და ვფიქრობ, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი მიღწევაა ის ხელშეკრულება, რომელიც იქნა მოწერილი ირანსა და დასავლეთ შორის და რომლის შედეგადაც სანქციები, რომლებიც მოქმედებდა ირანთან მიმართებაში, იქნა აუქმებული. ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცადოთ, რომ ეკონომიკური კავშირები ირანთან გავაღრმავოთ, ყავდეს უფრო მეტი ვიზიტორი, უფრო მეტი ბიზნესმენი ჩამოვიდეს საქართველოში, რათა მეტი ინვესტიციები იქნას მოზიდული ირანი და კიდევ ერთხელ ამ ტურიზმი ჩვენ სხვა ქვეყანას შორის განვითარდეს. არსებობს ბევრი მიმართულება, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს. ჩვენ ბუნებრივია, რომ ამ მიმართულებით მუშაობთ. უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი არის ჩემი ვიზიტი ირანში, სადაც ამ პერსპექტივას განვიხილავთ. საფრთხეებს რაც შეეხება, საფრთხეებისგან არავინ არ არის დაზღვეული, თუმცა დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ირანი მიყვება იმ შეთანხმებას, რაც ჩვენი მხრიდან ნამდვილად მისასალმებელია, რომელიც იქნა გაფორმებული დასავლეთსა და ირანს შორის და ამ მიმართულებით უნდა გამოვიყენოთ ყველა შესაძლებლობა, რომელიც გვექნება ჩვენს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის კუთხით.
ეს არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს თანამშრომელს ნინო როდონაიას. ამ ინტერვიუს ვრცელი ვარიანტის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტის მეშვეობით. მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ეთერშია რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც რამდენიმე წამში განვაგრძობთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიჩილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ისევე როგორც ყოველ შაბათს, გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას და ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ორ თემას: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას საომავლო მოგზაურობას კუბაში და პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტის ლეხ ვალენსას კომუნისტური პერიოდის უშიშროების სამსახურთან თანამშრომლობის შესახებ ინფორმაციას. ამორიოდე დღის წინ განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, რომ მარტში კუბაში გამგზავრებას აპირებს. ეს ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების ლიდერის პირველი ვიზიტი იქნება 1928 წლიდან მოყოლებული, ანუ თითქმის 90 წლის განმავლობაში. ბუნებრივია, რომ ობამას ამ განცხადებას ფართოდ გამოეხმაურა უცხოეთის პრესა. მომავალი ვიზიტი ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ისტორიული ვუწოდოთ, წერს ესპანეთის გაზეთი ვანგარდია. ის შეიძლება ჩაითვალოს ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნორმალიზების მიმართულებით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯად. კუბა უკვე აღარ იწვევს იდეოლოგიურ დაპირისპირებას, მას დღეს ეკონომიკა უფრო აინტერესებს. და დიდი კომპანიები მოუთმენლად ელიან დღეს, როცა კუბის ბაზარზე შესვლის შესაძლებლობა მიეცემათ. სავარაუდოა, რომ კუბაში ობამას თანხლები პირები მრავლად ეყოლება. ნიუ-იორკ ტაიმსი ასეთ კომენტარს უკეთებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მომავალ ვიზიტს ერთდროს თავისუფლების კუნძულად წოდებულ ქვეყანაში. ვაშინგტონი უკვე 10 წლეულებია ცდილობს კუბაში რეჟიმის ცვლილება მოახდინოს. ეს ცდები ზოგი ხერხის, ზოგიც ღონის გამოყენებით აქამდე წარუმატებლად სრულდებოდა. კუბის ლიდერებისთვის კი ისინი იქცა საბაბად ქვეყანა პოლიციურ სახელმწიფოდ გადაექციათ. ნაკლებ სავარაუდოა, მარტისთვის დაგეგმილმა ობამას ხანმოკლე ვიზიტმა კუბაში ელვისებური რეფორმები გამოიწვიოს, თუმცა მან შესაძლოა საფუძველი ჩაუყაროს მოვლენათა შემობრუნებას. რაც შეეხება პოლონეთიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, ტაგეს ანცაიგერი წერდა: ეჯგარეშია ლეხ ვალენსა რთული პიროვნება, იგი საკუთარ თავზეა შეყვარებული და ლამის განდიდების მანიითაც არის შეპყრობილი. მაგრამ ზუსტად ასეთი კაცი იყო საჭირო 80-იან წლებში, რომელმაც პოლონელი რომის პაპის ხელშეწყობით კომუნიზმს საფუძველი შეურყია ჯერ გდანსკსა და ვარშავაში, ხოლო შემდგომ მთელ საბჭოთა იმპერიაში. შესაბამისად, სრულიად უადგილო და უაზროა ნობელის სამშვიდობო პრემიის ლაურეატის საეჭვო წარსულზე მსჯელობა. უმთავრესი ხიფათი, რომელიც იმ ძველი დოკუმენტების გამომზეურებას ახლავს, მათი პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება: ქვეყნის ერთპიროვნული მმართველის კაჩინსკის პარტია სამართლისა და სამართლიანობის მიერ. ვარშავაში გამომავალ გაზეტა ვიბორშჩას აზრით, ახლად აღმოჩენილი დოკუმენტების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება უკვე დაწყებულია. ძნელია კეთილი ზრახვები დაინახო იმ ხალხის საქციელში, ვინც აღფრთოვანებას გამოხატავს გენერალ კიშჩაკის არქივში ნაპოვნი საბუთების გამო. იმავე არქივში აღმოჩენილ სხვა დოკუმენტებზე ისინი გაჩუმებას ამჯობინებენ. პარტია სამართლისა და სამართლიანობის თავმჯდომარისთვის იაროსლავ კაჩინსკისთვის ერთი კაცია მთავარი: ლეხ ვალენსა, პოლონეთის მესამე რესპუბლიკის სიმბოლო. კვარცხლბეკიდან მისი ჩამოგდება ბოლო 26 წლის მიღწევების ეჭქვეშ დაყენების ტოლფასია. მაგრამ 1970 წლის დეკემბერი, როცა ახალგაზრდა მუშა ლეხ ვალენსა ბინძურ თამაშში ჩაება პოლონეთის საიდუმლო სამსახურთან, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ გააბათილებს ვალენსას უზარმაზარ დამსახურებას.
ოქროპირ რუხაძის მიერ მომზადებული უცხოეთის პრესის მიმოხილვით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე კემშიდოები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური პაუზის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული ერთ საათიანი პროგრამას, რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების.